Kom ons lees daar saam Kolossense 2. Ons is besig om so stadig maar seker deur Kolossense te werk. Vers 16 is ons nou. Daarom moet julle nie dat iemand julle voorskryf wat julle eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste, die Nuwemaansfeeste of die Sabbatdag moet vier nie. Dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor sy eie waan wat hy van homself dink en hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God het laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe en is dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan die wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie en daaraan mag jy in jou mond sit nie en daaraan mag jy nie raak nie? Dis alles dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan en dis maar net gebooie en leerstelling van mense. Hierdie leerstelling het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en die streng beheersing van die liggaam, maar dat het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Kom ons gaan net tot so ver. Kom ons hou op, ek wil graag so deur hierdie gedeelte stap. Kom ons kry net gou so 'n vinnige prentjie waarmee Paulus besig is, die hoofmomente wat hy graag in hierdie gedeelte wil leer. En in Kolossense het sy dwaalleraars gehad, en mense wat allerhande snaakse goed in die gemeente kom verkondig en kom leer het, en die Christene se fokus kom weggevat het van dit wat werklik belangrik is. En in die vorige gedeelte het hy kom staan weer en die belangrikheid daar gaan wys, die genoegsaamheid van die Here Jesus Christus en die kruisdood van die Here Jesus Christus. En daar is baie mense wat wil kom en dan wil hulle stukkies aanlas aan die kruis en die goeitjies kom bys uit. Ja, dit is goed dat Jesus vir ons gesterf het en betaal het vir al ons sondes, maar dan sal die klein goeitjies wat bykom. En het lyk op die oog af nie of die goeitjies geweldig gevaarlik is nie of eers belangrik is nie. Maar hoe meer ons daar aan stap, hoe gevaarliker raak het vir ons. Ek sien 'n pragtige beeld hiervan as mens deur die pelgrimsreis lees van John Bunyan, waar hy praat van 'n Christen wat op die pad is, en soos 'n Christen nou die pad loop op pad na die hemelse stad toe, op 'n deel van die pad, wat nou mooi en reguit in eenvoudige pad is, is daar, let hy op, daar's twee paaie wat langs mekaar loop met 'n lae heiningkie langsaan. Maar die pad wat hy oploop is vol klippe en is ongelyk en dit loop moeilik. En 'n Christen besluit maar, ek kan ons net oor die muurtjie klim en dis 'n pragtige geteerde en 'n maklike pad hierdie. En ek sal op hom bly. En hy loop so maklik en sonder dat hy besef het, het die twee nie heeltemal parallel mekaar gebly nie. En die een het weggedraai van die ander af. Nou om jou lang storie kort te maak, op die ou en sit Christen in 'n, ek weet nie wat is 'n mooi woord, van 'n dungeon of 'n grot of in 'n gevangeniskap, in 'n verlatenheid, in 'n hopeloos, in 'n wanhoop, waar hy opgeëindig het nie, omdat hy nie gebly het op die pad wat regtig loop na die hemelstad nie. Die makliker gekies, die ander kant daarvan gekies. En as Paulus nou kom skryf van die dwalings wat langs die pad is, dan is dit, in hierdie opsig wil ek dit dan beskryf ook, die paaie wat langs die pad van die waarheid loop. En Paulus lig hier drie uit, drie paaie. Drie ismes wat ons vandag het, wat ons oor sal praat. En op die oog af lyk dit goed, maar as mens begin het delf hierna, dan begin jy sien, maar luister, hierdie pad gaan nie vir my bring waar ek moet nie. Is nie die pad wat die Here beplan het nie, en hoe gevaarlik die pad is. Kom ons staan stil by die eerste isme wat ons oor gaan praat, wettisisme. En dis die eerste ding wat Paulus hier uitlig ook in vers 16, sê daarom moet julle nie dat julle voorskrywe wat julle eet en drink, nie voorskryf deur jaarlikse feeste, nuwe maansfeeste, julle moet eers laat voorskryf deur die Sabbatdag wat gevier moet word nie. Wat is wettisisme? Kom ons gee 'n eenvoudige definisie daarvoor en ons vat dit so vas. Wettisisme is die godsdienst van wat die mens bereik. Dit is waaroor dit gaan in wese daarvan. Wat ek kan bereik, om dit wat God gedoen het af te bring na 'n skaal toe, wat ek kan hanteer en wat vir my sin maak. Dis die mensgemaakte godsdienst deel daarvan. Ons het hier wat Christus vir ons gedoen het in die vorige deel en nou die volledige verlos en al die type van goeders. En baie mense weet dit, maar dan kom ons by die mensgemaakte reels. Ek wil eers stilstaan, want hy skryf in vers 16 vir ons die letterlike gedeelte staan. Nie dat julle voorskryf nie, moenie dat mense oor julle oordeel nie. Julle is vrygemaak, julle is niet gemaak. Hoekom wil ons nou weer terugdruk onder die ander goeders in? Paulus skryf in Romeine 10, Christus is toch die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Galasiërs 5 verhaal het weer, Christus ons vrygemaak om werkelijk vry te wees, staan dan vast in die vryheid, moet jy nie weer onder slawe juk laat indruk nie. Die wet en die reëls is die mensgemaakte deel wat ek wil bybring en wat ek vir myself wil kom sê, maar as ek in die geloof moet lewe, is dit die dinge wat ons moet doen. En ons minimaliseer het partijke na 'n paar dinge wat ons wil doen, of partij ons gaan oorboot en het is 'n magdom van dinge wat ons moet doen. En die Ou Testament is 'n baie goeie voorbeeld daarvan, dat God het gekom en het gesê, dit is my wil en ek gee die 10 gebooie. En die mens wat verder gaan en nog 613 wette bysit, en as ons nie die goeders doen nie, dan is ons die kinders van die Here nie, en dan is ons verlore. En dan raak die wet, die maatstaf, die reël, en die wet raak die verlosser, en nie meer Christus nie. En dis dieselfde met die wettisisme ook. Ons soek die reëls, ons soek dit, en as ons nie hierdie goeders so doen nie, dan is ons nie kinders van die Here nie, dan is ons nie kerk van die Here Jesus Christus nie. En mense, met elkeen van hierdie goeders kan ons kyk na die geskiedenis. Dit was in Paulus' tyd, in Kolossense, was dit 'n probleem met mense wat gesê het, julle moet die wet doen, julle moet besny word, julle moet al hierdie goed, en as jy dit is nie, dan is jy nie kind van die Here nie. Dan is jy nie kerk van die Here Jesus Christus nie. En tot en met vandag toe kry ons dit nog steeds, na? As ons nie sekere manier aantrek nie, as ons nie sekere goeders doen nie, as daar nie sekere goed plaasvind in die erediens nie, en so kan ons aangaan en aangaan, as ons nie die liedere sing en die goed sing nie, die wet. En Christus het gekom om ons totaal vry te maak daarvan. En het is jammer dat ons sien hoe baie Christene dit nie insink nie, dat ons is vry van die wet nie. Daar is binnen die vlees die hinkering na het ek moet doen, ek wil iets doen. En die selfregverdiging wat achter dit lê, dit is die gevaar deel daarvan, dat mens nie besef nie. Ek kry, ons het al in geleentheid daar oor gepraat, mense wat uit Israel uit terugkom, kinders van die Here wat opreg is, kinders van die Here. En dan begin 'n vraag, maar luister hier, hoekom vier ons nie die feeste nie? Hulle kyk na die Jode en die feeste wat hulle vier, en is feeste waarvan die Ou Testament so praat, en dan sê hulle, maar luister, ons doen nie dit nie, ons is nie sulke goeie Christene dan nie. En ek in die stad is daar 'n beweging, en baie mense wat terugbeweeg na die ou feeste toe, na die ou goeders toe, en as is die mense daarna kyk, dan as ek nie 'n Christen is en ek doen dit nie, dan is daar fout in my geloofslewe. Hoekom vier jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dit nie? Dit hoort so in 'n kind van die Here se lewe, en dan begin ons weer terugkom onder die slawejuk, waarvan ons totaal vrygemaak is, volledig vrygemaak is. Ook binne die kerk van die Here Jesus Christus, wie as die Here sê ons by mekaar kom, het daar geen reëls vir die erediens, sê ek daag jou uit gaan kyk in die Nuwe Testament, of jy kan iewers kyk, sê hoe moet die samekoms van die gelowiges lyk? As 'n paar ding wat die Here sê, hy verwag daar, ja. Dat ons moet in gebeds gewees, ons aanbidding en lofprysing, en hy verwag dat die woord moet daar wees. Verre vry. Vry om in te kleer, vry om by mekaar te wees. Die Here verwag van ons die liefde en die gemeenskap in mekaar, maar nêrens maak hy die reël en die wet nie. Ons moet by mekaar kom, ja. Die Bybel sê dit ook, en hy verwag dit. Ook nie in die wanneer was met mekaar moet kom nie. Ek wil stilstaan, ek het vers 23 vir julle daar opgesit, want ek wil hê ons moet op stilstaan by elkeen van hierdie misleidende paaie. Die eerste een wat ek wil stilstaan by die wet. Kyk mooi wat staan daar, ne. Hierdie dinge, leerstellings, die wet, het 'n skyn van wysheid in hulle. En as die ouens gaan praat oor die feeste wat jy moet vier, en hoe mooi dit is, en hoe belangrik dit is, en ons moet dit nie vergeet nie, het dit alles 'n skyn van wysheid. op die oogloop daarvan. Ek hoor wat jy sê en dit klink vir my goed. En ek gaan goed voel daaroor. Selfgemaakte godsdiens met 'n danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar luister dit, het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Ons het die wet gehad en in die waarheid te sê, die fariseers, die skrifgeleerders en die mense van die tyd het verder gegaan en nog meer reëls en nog meer regulasies gehad en die mense het meer goddeloos geraak. Want die wet kan nie die wese van die probleem in my hanteer nie. My sondige natuur en my sondige drifte nie. En jy kan reëls en regulasies maak. Kan jy onthou wat ek gesê het in die Pinkster? Rondom die vlees, hoe raak ek ontslaaf van die vlees? Wat kan die vlees nie uitdryf nie? Vlees. Vlees kan nie van vlees ontslaaf raak nie. Daarom, mensgemaakte wette en reëls is alles die uitinge van die vlees en die vlees kan die vlees nie uitdryf nie, net die gees kan. En dit wat die vlees nie by magte was om te doen nie, en dan kwyt ek Romeine, dit wat die wet nie by magte was om te doen nie. En die twee loop hand aan hand. Dank God, hy doen dit in Jesus Christus. En Jesus Christus is genoegsaam. Ons hoef nie 'n spul reëls en wette nie. En ons moet begin vry raak daarvan. Daar was 'n issue in die kerk baie jare terug, te onthou het. Toe die halal hoenders uitgekom het. En Christen mag nie halal hoenders eet nie. Ek meen, hier staan het. Een van die paar plekke in die Nuwe Testament oor eet. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak die feeste nie. Mense, as jy nie wil Kersfees vier nie, jy is vry. As jy nie een van die Christelike feeste vier wat ons vandag het nie, is jy vry. Jy is nie minder Christen omdat jy nie Hemelvaart gevier het nie en gewerk het nie. Jy is vry. Dis die wonder daarvan. Want dit wat Jesus vir my gedoen het, is genoeg. En al die ander goeders, en selfs Sondag 'n wet van te maak, dat ons moet Sondag met die kerk wees, en dit alles by te doen, gaan nie my vlees beheer nie, en die sondige drifte beheer nie. En dis in elk geval nie hoekom ons by mekaar is nie. Die gees dryf ons om hier te wil wees. En my hartsbegeerte, en ek weet as die begeerte van die Here, dat ons hier by mekaar wil wees, en dat hy vir ons woord wil bring. Maar dis nie die wet nie. Kijk ek na die, en ek wil net vir 'n oomblik hierby stilstaan, mense het al baie gevra oor die ouens wat die Sabbat so vier, en die sewendaagse Adventisme wat so hamer op hierdie ding. Kijk wat sê die Bybel. Laaste vers 16, of jy Sabbatdag moet vier nie, moet nie iemand vir jou voorskryf, of jy, nie, maar hoe nie, of jy die Sabbat moet vier nie. Ek wil vir julle 10 redes gee, hoekom ons nie Sabbat hoef te vier nie. Miskien pot ek die 10 net so kopie en op die website sit. As mense dit later wil hê, dit sal op Leeuwberg's website wees, www.leeuwberg.co.za. So ek gaan vra die pot die 10 punte net so vir julle daar sit, so moet nie nou worry om dit af te skryf nie, julle kan dit daar net cut and paste. Wat sê die Bybel rondom die viering van die Sabbat? Want daar is die mense wat na jou toe kom, en ek weet die 7 Adventiste hulle baie mooie goeders, maar hulle struikel op hierdie een punt, dat as jy nie op Saterdag kerk hou nie, dan is daar fout met jou geloofslewe. Dis die wet, dis die uiting van die wet en waarop het naartoe loop. Jy is nie, en mense sal vir jou sê, jy is nie werklik 'n kind van die Here nie, want jy kom op 'n Sondag by mekaar, nie op 'n Saterdag nie. Dan sê my, liewe mens, ek wil vir jou 10 argumente gee wat jy baie mooi na moet kyk. Nommer 1, die Sabbat is 'n teken van die Ou Testamentiese verbond. In die Nuwe Testament, sê die Here, is daar nuwe tekens van 'n nuwe verbond. Die Sabbat is deel van die ou verbond. Ons leef in 'n nuwe verbintenis, 'n nuwe verbond wat die Here Jesus Christus gegee het. Tweedens, nêrens in die hele Nuwe Testament, en jy kan gaan deurlees, word het ooit beveel dat jy moet op die Sabbat by mekaar kom nie. Nie een keer nie. Derde argument, die vroeë kerk, gaan lees Handelinge 20, het op die Sondag, die opstandingsdag, by mekaar gekom. Ons lees dit daar in Handelinge 20, kry dit al. Nêrens in die hele Ou Testament sê dat heidene moet die Sabbat vier nie. Nêrens nie, dit is vir die Jode. Ek weet nie hoeveel van julle is Jode nie. Ek praat nou van Joodse afkomst, nie Joodse geloof nie. Ons botas is mengelmoes, ons is iets van alles. En nou bedoel alles, bedoel ek alles. Matroos het van die boot afgeklim en het er rof gegaan. Goed, geen bewys dat die Sabbat voor Moses gevier het, ek meen dit is algemeen, dit is na Moses en die wet wat die Sabbat eerst beginne vier is, is hulle nou minder kinders van die Here gewees om hulle die Sabbat gevier het nie? Jerusalem vergadering is Handelinge 20 van lees, toe die kerkleiers by mekaar kom, toe sal baie dringende sake en toe besluit hulle, hier is 'n handjie vol goed wat ons dink is belangrik vir die kerk en vir die heidene wat hulle moet nakom. Sabbat was nie eens op die agenda nie. So as dit so 'n geweldige belangrike punt was, dan sou daar besluit gewees het, julle moet op die Sabbat by mekaar kom. Is nie eens genoem nie. Het gepraat oor offerdiere en die wurg en bloed drink en daai tipe goed, nêrens is die Sabbat eers genoem nie. Paulus waarsku oor baie sondes, baie. Maar hy het nooit gepraat oor die breek van die Sabbat nie, nie een keer nie. Paulus bestraf juist hierdie type ding, en dit is die tekst waarby ons vanoggend stil is. Bestraf juist die hele wese daarvan, die moed van op 'n dag by mekaar kom. Dit is in wese in kontrast met totaal wat Paulus vir ons leer. Romeine 14 leer vir ons dat die Sabbat is deel van Christelike vryheid. Ons is hier, ook die Sondag wat ons vier. Niemand ons moet nie. Ons is vry. Ons is vry om God te dien en los te wees daarvan om te dien soos ons wil. En die laaste argument is nie die Bybel nie, maar die vroeë kerk het 'n besluit geneem dat ons sal van nou af, voor daai besluit het hulle nog op Sabbat en Sondag by mekaar gekom en toe het hulle besluit, ons vier as gelowiges die opstandingsdag van Jesus as teken van die nuwe verbond. Daarom dat dit al nou vir amper 2000 jaar op 'n Sondag plaasvind as tekens van die nuwe verbond. Dis sommer net so 'n kantlyn die belangrikheid, maar vers 17 vat dit vir my mooi vas, die hele wet en alles. Dis alles maar net skaduwee van wat sou kom, die werklikheid is Christus. Dis net skaduwee. Elke liewe wet is net 'n skaduwee. En inteendeel die Bybel leer vir ons dat elke wet wat vir ons gegee is, is juist vir jou gegee nie om jou te red nie, maar om jou te wys hoe diep die sonde in jou loop en jy 'n verlosser nodig het. En dis 'n skaduwee na Jesus Christus wat sou kom en ons vrymaak ook van die goeders. Dat ons kan werklik lewe vir hom. Dis waaroor dit gaan. Die wet kan nie my vlees hanteer nie. Die skade weer van wie kan, Jesus kan. En wetlike reels gaan het nie hanteer nie, my verhouding met Jesus kan. Dan noem my een tweede paadjie wat saamloop, ook hier so, ons het die wet, wat mooi lyk, al ons reels, ons regulasies, jy moet dit aantrek, jy moet dit doen, en al die type van goed, en op die ouwe het ek gesien waar ons dit die pad ons kerk gebring het, en baie christene gebring het, op een plek van duisternis, en ek kry mooi woord vir despair, dis waar die pad jy inloop. Nog een pad wat saam met loop, mysticisme, wat hy ook hiervan praat. Moet nie dat iemand julle mislei wat een danige nederigheid het, en aanbiddeling van engele, en voorgereid allerlei visioene gesien het nie. Moet nie dat hulle julle mislei nie. Wat is mysticisme? Dit is een diepe, subjektieve soeke na geestelike belevenisse. Een paar groot woorde wat hier gebruik word, maar dit is belangrike woorde. Nommer 1 is 'n subjektiewe, met ander woorde, dit kan nie van buite afgemeet word nie, dit is binne my, hoe ek voel. Een tweede woord vir my belangrik is, die belewenis van hoe ek voel. Dit raak die maatstaf van my geestelike belewenis. Hoe ek oor goeders voel, hoe ek dink oor goeders. En in die vroeë kerk ons het gehad, ons Kolossense, die probleem hier was, wat mense wat gesê het, ja, die Here het vir my 'n visioen gesê, dan kan hy enigiets sê. En 'n ander groep wat ingekom het, en Paulus in die eerste hoofstuk het ons al daarvan gepraat, wat engele aanbid het, dat daar is God en Christus, en daar is daar engele, en dan af, en daar is rangorde, en partij van hulle gesê, Christus is maar net een van die engele, so ons moet die engele aanbid. Al die dwalings wat ingekom het, en die belewenis rondom dit. Hy praat van die mense met hulle danige, ek hou van sy woorde, sy danige nederigheid, kamstige nederigheid, want eintlik in die wese hiervan is 'n gewellige selfgesentreerdheid. En het gaan om een ding, hoe ek dinge wil en kan belewe. En dis waaroor het gaan. En dan vind dit uitdinge in hierdie geval uitdings in visioene wat mense gesien het en dinge wat hulle gesien het. En die wese daarvan is dat die woord van God raak ondergeskik en my ervaring raak die geskikte. Die objektiewe word een kant geskuif vir die subjektiewe wat ek ervaar. En weet, deur die eeue loop het tot vandag toe nog maar nog dieselfde ou goeters. Ons het baie jare terug, ek dink die 60, 70, 80, daarom, het ons die ontstaan gehad wat dwars hier die wêreld gevloei het van die charismatiese beweging, en die charismatiese beweging word geskryf onder die mystiese beweging, want het gegaan oor hoe ek dit ervaar. Die charismatiese beweging baie goeie goed ook gehad, is nie dat ek het afskryf net as duivels nie, maar daar was 'n gevaarpunt daarvan, dat in die charismatiese beweging is die Bybel ondergeskik begin gestel aan dit wat ek ervaar. En dat ons begin kry, dat ons al die snaakse goed begin kry, het ons wat die gees en die second blessing en allerhande snaakse goed wat gaan, want het gaan oor hoe ek voel en hoe ek belewe. En nie oor wat God sê nie. Geestelike groei en diepte kom net uit my verhouding met Christus. Kyk wat vers 19, wat is die probleem wat hulle het? Hulle hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit hom groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte, elke funksie, elke bediening, elke genadegawe. So word die lichaam gebou en in mekaar geweef. Maar die wese daarvan is Christus. Nie iets anderste in 'n belewenis en hoe ek goed ervaar en hoe ek goed sien nie. Ons kry vandag in mense, miskien nie heeltemal so erg onder die mystiese deel nie, maar vir hulle is kerk toe gaan die ervaringsgedeelte daarvan. En baie kerke is baie groot en het baie mense, want daar gaan baie lekker goeders aan. Ek sien het as 'n baie breë rivier, maar wat net so diep is. Daar is nie diepte nie, want die woord staan nie voorop nie. Dit is 'n lekker diens wat ingekleer is met allerhande muziek en ingekleer is met allerhande events en goeders wat gebeur. En ek weet van die hele paar kerke in ons land, as jy gaan sit, dan sal die preek maar so iets soos 10 tot 15 minute lang wees. En die rest word ingekleerd, selfs tot 2 ure, met allerhande events. Breë rivier, net so diep. En die mense is mal daaroor, en my aanklag wat ons het hier in vandagse mense, dat ons mal oor die goeders, want ons leef in 'n samelewing waaroor het gaan, dat ek moet gestimuleer word. En ek besef nie dat ons is besig om mystiese christene te wees, en dat het nie meer gaan oor die objektiewe, dit wat die Bybel vir my leer nie, maar het gaan oor die subjektiewe, hoe ervaar ek dit? En ons moet begin pas op daarvoor. Die ouwens kram weg en ek is bekommerd hier oor, ek gaan dit nou maar sê, en dit word gerekord en op die lig, en ek gaan daarby staan ook, nie dat ek die ouwe wil afskiet en die afskiet nie, dan is ouwens wat vandag by die huis sit, want hulle kyk liever op die TV kerk. My liewe mens, dit is nie kerk nie. Dit is aanvullend en dit is goed en dit is sy plek. Maar om die samenkomst van die gelowiges te begin verruil vir dit wat op TV gebeur, ek waarsku julle, dat is 'n probleem. Ons is nie meer lichaam voor die TV nie. Die Here kan werk deur die medium en die Here salf hulle lippe ook. Dit is addisioneel. Dit kan die pudding wees na die tyd. Dit is nie jou voedsel nie. Hier is die lichaam van Christus en is in die saamwerk. Hier is waar God gaan praat en gaan openbaar. En daarvan mag ons nie wegbly nie. En ons mag nie dat ander mediums dit vervang nie. As ons voor die TV sit en ons verruil dit, verruil ons die gemeenskap van gelowiges, wat vir die Here geweldig belangrik is. Die Here werk deur prediking en dit staan altyd voor in die kerk op. Maar ons saam wees is vir hom net so geweldig belangrik. Die gewrigte, die ledemate. En het moet nie gaan oor hoe ek voel, hoe ek beleef nie. Martin Lloyd Jones skryf oor 'n gedeelte oor prediking wat my geweldig opgestaan het. Ek sê in elk geval 'n goeie preek kan nie 10 minute lank wees nie. En ek onderskryf dit. It's no ways dat jy regtig met die woord van die Here kan besig wees vir 'n klein stukkie sessie nie. Die groot predikers en waar God in werk en krag was altyd decent preke wat jy deur moet sit en het gewerk en jy het ervaar die krag van die Here. Dis die belangrike deel daarvan. Miskien het ons ons soeke na die belewenis so belangrik geword dat ons nie meer meer gevoed wil word nie. En daar's werk ook daarin. Die objektiewe moet nog daar bly. God en wat God leer, nie die ervaring daarvan nie. 'N derde een wat ons het, asketisme, dis die afsny van die godsdienst van die lewe van die selfontneming. Asket is iemand wat homself eenkant hou. En ons kry in die kerk, in die vroeë kerk het daar mense wat gekom het en na vorentoe toe gekom het gesê, ja, as jy nou regtig 'n goeie Christen is en jy wil regtig 'n groter geestelike belewenis hê in jou lewe, dan moet jy nou nie die goeders eet nie, jy moet nie daai goeders doen nie, en al sulke reëls en regulasies wat weer inkom. Ek onthou my die tipe goed. Ek is 'n beter Christen as ek nie. Terwyl Christus sê, ek is genoeg. 'N Goeie Christen eet hom nie sulke goeders nie. 'N Goeie Christen koop dan nie halal nie, en al daai tipe van goed. Nie sonder afskryf nie, Paulus sê ook, as dit iemand anders se gewete skade aandoen, los dit. Maar dan gaan dit nie oor my vryheid nie, gaan oor 'n ander se gewete. Maar daar is niks wat ek kan doen in hierdie lewe, en in die geval van die askete, niks wat ek kan ophou doen, wat my beter Christen maak nie. Kom ons kom weer terug by 23 vers 23, wat die sondige drifte binne my kan beheer nie. Die wette kan nie regtig iets aan jou sondige natuur doen en die beheersing daarvan nie. Hierdie mistisisme, ek moet eers begin daarmee nie, voed die vlees en voed die eie ek en wat vir my lekker is. Dit beheer het nie. Hierdie deel wat aan die ander kant van die mistisisme sit die askete wat sê, man, nee, ons sny af en ons maak weg en ons doen weg mee. En ek sit nie by daai tipe mense en ek kuier nie by daai tipe mense nie. Ek kom nie op daai plekke nie. Maar dan is ek 'n goeie Christen. Korintiërs 13, kos is vir die maag, en maag vir kos is goed. God sal een soos die ander tot nie maak. Hy skryf dit hier ook. Wat maak het, sit jy begaan is oor die goeds? Is goed wat gebruik moet word. Kos gaan by jou mond in en dan uit. Dit doen niks geestelik nie. As ek besluit ek eet seker goed of ek eet nie seker goed nie, dan moet dit wees rondom gesondheidsredes, omdat ek 'n mooi pragtige fitse lyfie soos hierdie wil hê. Ek weet. Alles behalwe. Maar nie omdat ek dink ek is beter Christen nie. Dis net kos. Dis net goeders. Ek onthou ek het eendag gelees van 'n ou wat, ek kan onthou hoeveel jaar het hy op 'n paal gesit nie. Iets soos 30 jaar op 'n paal, 'n monnik. Want hy is nou 'n goeie Christen. What a waste. Waaroor het gegaan? Ek, my belewenis, wat ek dink vir God, dit het nie gegaan oor God, wat hy in my doen en wat hy deur my doen nie. Kon hy ooit iemand vir Jesus bereik het op sy paal? Kon hy ooit 'n werktuig in sy hande gewees het op sy paal? Ek het al baie geskiedenis en verhale gelees rondom en wyd en kloosters ook, monnike wat hulle self eenkant afsny en dan kyk mense van buite af, ooh, dit lyk so mooi of hulle rein en heilig is, ander goeters, die grootste ewels en sondes wat jy in jou lewe van gelees het, het in kloosters gebeur. Om soveel te voel, ek voel oor 'n klooster soos ek voel oor 'n pawnshop. Jy weet, as mens so 'n pandjieswinkel instap, voel dit of al goed op wat ek by jou kryp. Nie almal nie, party van hulle is so 'n klooster. Dit is so vol van die sonde, want die wese daarvan is die sonde. Die eie ek en wat ek dink ek kan doen. En het geen waarde vir die beteeling van die vlees nie. Hier al hierdie paadjies lyk na mooi goedjies. Wonderlike goed. Die wet, die reëls, die regulasies. En ek kan baie mooi redes gee en beskrywings gee hoekom ons al die goeders moet doen. En mense kan val daarvoor en mense het deur die eeue geval vir al die reëls en regulasies. En die probleem is, die paaie loop so langs mekaar en op die begindeel lyk dit goed. Kom ek vat een voorbeeld in ons eie kerkgeskiedenis, jou swart pak en jou wit das. En ons kerkraad om anders te lyk as die res, daar sal klaar 'n wesen van 'n probleem, tot waar hy geëindig het dat 'n ou nie kan voorgestel word as 'n diaken, omdat hy nie die regte klere kan bekostig nie, mag hy nie die Here dien nie. sal hy wet. Maar die duiwel begin dit en hy vat dit altyd na baie donker plek toe. In plaas ons bly het by die Here wat die Here gesê het. Dit gaan nie oor wat ek aantrek nie, dit gaan nie oor wat ek eet nie. Dit gaan nie oor al die te goed nie. Dit gaan nie oor hoe ek dit belewe nie. Kerkwees is nie net 'n lekker by mekaar koms nie. My liewe mens, kom verby jouself. Daar's 'n deel wat ek moet leer en my dissipline moet opgeoffer word. En as ek nie vanoggend in die erediens is nie en ek lê in die huis in my bed en slaap, dan het ek vanoggend die woord van die Here gemis en dit gaan nie na jou toe kom op enige ander manier nie. Daar's seker goed wat hy net hier vir jou gaan leer. En jy gaan dit nooit leer as jy nie hier is nie. En ek moet die dissipline hê om te weet, maar Here, u leer van my stilte tyd, maar daar's 'n groot stuk teaching, lering wat net kom deur prediking. En ek moet daar wees. Spons, water, Here, leer vir my. Ek moet indruk. En as vir jou help 'n papiertjie en 'n pen en maak jou notas. Here, praat met my. Ek leer. Ek is hier. Dis waarvoor die wese van erediens is en hoekom dit by mekaar is. Dit help ek trek my een kant en ek maak myself mure op teen die wêreld en die sondige wêreld nie. Ek sluit net die sonde binne my hierdie mure toe. En weer hierdie askete en die goed wat hulle oor gepraat het en deur die eeue dieselfde probleem, hulle het alles afgesny behalwe dit wat werklik saak maak. Die essensie. Hulle is bereid om alles op te gee wat vir jou gemaklik is en wat jy mee sonder kan lewe. Maar dis gewoonlik waaroor dit gaan. Maar anders lyk dit so, ek doen nie die goed nie, maar eintlik in my wese kan ek sonder dit klaarkom. Behalwe een ding wat regtig saak maak, my sondige natuur. Dis al wat die Here sê, kruisig. Vra nie vir hom alle goed op te gee, ek vra jou, kruisig jou wese self, ek. Nie goeders nie, kruisig ek. Al wat belangrik is, Christus en my verhouding met hom. Niks anders nie. Ek wil afsluit met wat ons vorige keer oor gepraat het, Kolossense 2 vers 9 en 10. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbonde met hom deel julle in sy volheid. Prys die Here daarvoor. Volledig in hom. Pas op vir die afdraaipaaie. Moenie laat iemand julle onder slawe juk indruk. Ek is vry en nuut gemaak in hom. Hoe oorwin ek my vlees? Bly in my. Fokus op hom. Hy dryf die vlees uit. Nie jou wette nie, nie jou gevoelens nie, nie die goed wat jy self van probeer ontsla raak nie. Hy doen dit. Amen. Here Jesus, ek sê vir jou dankie ook vir die pragtige gedeelte en die kragtige gedeelte. Die waarskuwing ook vir ons. En Here, dis 'n dinge wat vir al 2000 jaar in die kerk is, vandag nog steeds plaas, want gelowiges val ook hiervoor en dit doen hulle geestelike lewe so baie skade aan, omdat hulle nie luister wat die woord sê nie, nie indrink nie. En ook vir ons, Here, ons besef, ons kan ook maklik voor hierdie leuns van die duivel val, omdat ons ernstig is oor hier en voel dat ons moet iets doen. Jesus, ons kan net die knie voor U buig. U het alles gedoen. Ons is volledig in U. Ek wil vra, Here, dat die begeerte van ons hart sal maar bly. Here, ek soek meer en meer van U net in my lewe. Kom, Here, om word verheerlik in ons. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.